Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa habeenimo Khamiis ah, waana 7 bisha November sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaa mowjada gaagaaban ee 7.19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda Caawana waxaa ka sii wada jiraya kala socodsiin doona Sahle Ciidan Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo xilki ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobo daareed.
Wakiilkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada madaxweyne Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray waafaqan iyo sagaalkaas xildhibaan meeshii guddoomiyihii ay u gacan taageen. Waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo ku saabsan noocyada gargaar ee ay u baahan yihiin dadka ku barakacay ama aan ilaahda ay saameeyeen fatahada balaadweyne iyo weliba hannaanka loo maarayn karo.
Marka 70,000 qoys iyo in ka badan waa ogtahay heer balaadweyne ay saameyn ku yeelatay, marka mid laga hadli karo ma waxba, ma dhihi karno gargaar sidaas oo ma dhihi karno. Maxaa markii aad waa laga sheekeynaa yiraahdana hadda intaasoo dib dejin u baahan, u baahan biyo, u baahan bacihii iyo tilooyinkii, u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn, u baahan daawo, u baahan mararka neeco.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo kulan ku yeeshay Washington. Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale. Marka hore sawirkii.
Wasaaradda ganacsiga ee waddanka Shiinaha ayaa maanta sheegtay in dalkoodaasi Shiinaha iyo weliba Mareykanku ay isla garteen inay qaadaan qaybo ka mid a tacriifadii ay ku soo rogeen badeecadaha u kala gudba intii lagu guda jiray ismarin waa dhinaca ganacsiga muddo u dhexeeyey. Afhayeen u hadlaya wasaaraddaasi ee ganacsiga oo lagu magacaabo Yao Feng ayaa sheegay in wejigii koowaad ee heshiiska wadaxaajoodka ganacsi ay labada dhinac ku yarayn doonaan tacriifadaha ilaa heer iyo weliba waqti cayiman. Guud ahaan xadigaasi hoos loo dhigayo ayaa Gow uu sheegay in lagu go'aamin doono oo ay qayb ka noqon doonto wadaxaajoodyada soo socda. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa badeecadaha u kala gooshay ku soo rogay tacriifado gaaraya balaayin dollar muddadii ismarwaaga dhinaca ganacsigu dhexeeyey.
Baraf xoogan oo ka da'ay buuraleyda Himalayan ee dhinaca koonfurta ee dalka amaba gobolka Kashmir ayay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof maanta oo Khamiisa. Barafkan oo u badan mid si joogto ah u da'ay ayaa xidhay jidadkii gobolkaasi, waxaana waxyeelo soo gaarsiiyey adeegyadii korontada iyo biyaha. Basaar Khan oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa sheegay nolosha dad badan ay halis ku jirto, isla markaana aanay weli xaqiijin karin inay jiraan dad kale oo ku dhintay barafkaasi oo aan laga warhayn. Barafkan ayaa sidoo kale ka da'ayay gobollada ku dhow Kashmir, waxaana uu gabi ahaanba xidhay gegida diyaaradaha Srinagar Airport oo dhammaan duulimaadyadii maanta Khamiis ah qorsheynaya inay isticmaalaan laga joojiyey.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu sii xoojin doono xiriirka militari ee ula leeyahay Ruushka haddii Mareykanku uu qaadi waayo cunaqabataynta ka saaran in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka. Hadalkan Erdogan ayaa imanaya ka hor kulan ay toddobaadka soo socda wada yeelan doonaan isaga iyo madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump. Turkiga ayaa damacsan inuu iibsado diyaaradaha SU-30 oo ah noocii u dambeeyey diyaaradaha bombarta loo yaqaano ee uu farsameeyey Ruushku, iyadoo ay digniin la xidhiidha iibsiga hannaanka gantaalaha uu Ruushku farsameeyey ee loo yaqaano S-400 ay u dirayaan xulafadooda reer galbeedka. Waxaana Erdogan tilmaamay in go'aankan iibsiga diyaaradaha Ruushku uu ku jiro gacanta Mareykanka, isagoo madaxweyne Donald Trumpna ugu baaqay inuu sii daayo in Turkigu iibsado diyaaradaha Mareykanka ee loo yaqaano F-35.
Booliiska dalka Britain ayaa sheegay in ugu dambeyntii si rasmiya loo aqoonsaday 39 qof ee meydkooda dhowaan laga helay baabuur nooca xamuulka qaada uu saaran yahay container oo qaboojiyo ku xidna ragasi oo tahriib ahaan loo soo galiyay dalkaasi booliisku waxay sheegeen 39 qof ee dhintay oo ku jiray wiil yar oo aan qaan gaarin inta kalena ay ahaayeen dad waaweyn waxana la xiriiray eheladoodii si loogu xaqiijiyo magacyadooda iyo aqoonsiga dadkaasi dhintay Poliska Britain waxay sheegeen inay si dhow la shaqeynayeen ciidamada amniga ee dalka Vietnam intii ka dambeysay 23kii bishii October ee dadkaasi meedkooda laga helay gaarigaasi oo taagnaa meel lagu nasto oo ku dhow aag warshadley ah oo ku yaala duleedka magaalada London ninkii baabuurkaasi waday ay ciidamada amniga wali gacanta ku hayaan
bil waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a ee ka imanaysa washington haatan aan ku bilowno dhinacaya puntland xubnaha baarlamaanka puntland ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed doobo haddaba warbixin ku saabsan sida ay u dhacday xilka qaadistaasi ayaa waxaa magaalada garowa nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse birjeef
baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan ayaa 49 ka mid a ay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin maxamed axmed doobo daareed waxaana ka aamusay 4 xildhibaan xogeyaha baarlamaanka cabdirasaaq xidig ayaa ka hor akhriyey golaha eedeyn ka dhana guddoomiyihii baarlamaanka taasoo ku lifaaqnayd muushinka laga keenay guddoomiyaha
annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mowshin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed kadib markii uu ku tagraqulay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda puntland uuna ku dhaqmi waayey xeelasaadka golaha wakiilada dowladda puntland iyo dastuurka dowladda puntland isla markaana uu golaha awooddiisa uga faa'iidaystay sida uu isagu jecel yahay qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 59aad ee dastuurka dowladda puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan wuxuu golaha wakiilada dowladda puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey wuxuuna ku tuntay qodobka 59aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin wuxuu sidoo kale ku gatay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka 50aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaqu leeyahay dhexgal toosineed wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doorku socdaan isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland doorradiisa labaad xarabka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo wuxuuna si cad uga hor yimi in xildhibaanada aan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69aad farqadiisa 3aad iyo 5aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda puntland
cod gacantaaga kadib guddoomi ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland cabdicasiis cabdulaahi cismaan ayaa ku dhawaaqay inuu meel maray mowshinkii xilka qaadista guddoomiyihii baarlamaanka puntland
waxaan qirayaa mowshinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada madane cabdixakiin maxamed axmed in uu meel maray 49kaas xildhibaan mowshinka soo gudbiyey ay u gacantaageen waxaa ka aamusay 4 mudane waxaa fadhiyay 53 mudane insha allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo habraac insha allahu loo mari lahaa baan samayn doonaa
xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka ayaa muddoba la hadal hayay tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha puntland nuux muuse birjeef v o a garowe
dhinaca kalena codaynta baarlamaanka Puntland ayaa ku soo beegantay iyadoo xalay tahay shaqaaq ka dhacday xarunta baarlamaanka oo ay dad ku dhinteen. Dadka ku nool magaalada Garoowe ayaa fikirkooda ka dhiibtay dhacdadii xalay too iyo xilka qaadista gudoomiyaha. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah dadweynaha Garoowe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, aniga oo Burhaan Axmed Daahir jooga Garoowe. Wixii xalay ka dhacay meeshan runtii iyo arinta maanta dhacday ka dhacday Garoowe xarunta maamul goboleedka Puntland runtii waxay ahayd arin aad loola yaabay. Arin maamulka Puntland ee 22-ka sano maartay gaaray ma ahayn runtii wax laga filayay, laakiin xalay wax aan isleenahay. Maamul awalba aad tacbaan u ahaa, waxay ahayd soo gebagabaysay bay u egtahay. Sharcigii la laabtay iyo nidaamba hadduu jiraba wax nidaamaba hadday harsanaayeen soo xirtay bay u egtahay. Weerarkii xalay markay ka dhacay xarunta baarlamaanka, dadka shacabka ah iyo ciidamadii meesha joogay baarlamaanka ilaaladiisiiba ay ku dhinteen iyo ciidamadii meesha weeraray, waxay ahayd maaragtay inqilaabkii maanta baarlamaanka ka dhacay iyo gogol xaar u ahayd.
anoo asmaan wuxuulaha jooga magaalada Garoowe, caasimadda maamul goboleedka Puntland. Waxaan ku xumahay dhibaatadii shalay ka dhacday isgormaadkii xalay ka dhacay ee magaalada Garoowe, khaas ahaan xarunta baarlamaanka. Ilaahay waxaan uga baryaa intii dhibatay inuu ilaahay maaragta u naxariisto, inta dhaawacteena ilaahay inuu caafimeedo eelkoodii iyo qaraabadoodna uu samariyo imaan ka siiyo. Arrintaas waxay arrin la soo maleegay, arrin ka soo horjeeda jiritaanka iyo nabadda Puntland. Dad ay soo maleegeen arrin ay ka dambeysay dad maaragta xamar lacag ka soo qaatay oo ugu horreeya gudoomiyaha baarlamaanka. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayay inuu maaragta inuu xarunta baarlamaanka inuu xoog ku qabsado, isagoo soo haysay maleeshiyaad oo maaragta meelaha ka soo urursaday. ilaahay mahadisna maleeshiyadu watay waa laga taqallusay, haddana si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu dhigtay. Waxaan kaloo ku faraxsanahay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka ee shalay qabsaday xarunta baarlamaanka in maanta xilkii laga xuyubiyey, kaasuna ilaahay mahadi leeya. Baarlamaanka ayaan u mahad celinayaa istiaqada maaragta xilka uga qaaday.
Ceeb baa taagan, waa ceebaysanahay anagu markaa runta ka sheego. Reer Puntland waa ceebaysanahay, waxaa ku ceebaysanahay lacag baanu ka dhigannay meherad lacag iyo diinba lacag baan ka dhigannay. Niman baa noo soo baxay agoomaa abayaashoo dhinteen wadaaddo laga dhigay oo aanu garanayn waxa weeye. Lacag looma baahna dal iyo dad iyo diin iyo baa loo baahayay. Waxaan ku talinayaanu in saaka baarlamaan la xirto, dhoobadaarood inuu madaxweynaha isku taago waa khalad. Madaxweynaha waxaa doortay lixdan iyo lixdan Puntland oo dhan bay u kelka tahay. Soo runtay ma maxaa madaxweyne looga dhigay? Maxaa madaxweyne ku-xigeen looga dhigay? Isagu ra-iisul baarlamaan maaso annagana ma xukumo. Ninku markuuse dowlad aqoon waagii dowladda Cabdullaahi Isuuf baa nin wasiir laga dhigay si dowladdii baa isuyeen. War ninku muusan dowlad aqoon see dowladdii isu caaya. Maanta madaxa waxaa laga dhigayaa nin kursigiisa caaya. Xilligeedii baa lagu jiray.
Waxaan joogaa magaalada madaxda caasimada Garoowe, magacaygu waa Xamse Cabdullaahi Aadan. Waxaan ku soo jeedinayaa maanta yar waxay leedahay mahadsana la maamulo nusuq ceebta loo diro misna suuqa lagu maro weligiin ma maqasheen. Aan idiin micneeyay mugdiguu dhaqaaqaa marwaduu la diriraa misna magan ku sheegaa. Moogahaan dantii garan makastiisa maamulin gobol buu ka taliyaa, magaaluu ka madax yahay, magaceedu dheer yahay, waa la wada garanayaa ninkaabay la tahay. Waxaan leeyahay Puntland sida ay ku dhisantay waa la wada ogyahay. Maamul iyo dastuur iyo nidaam iyo sharci bay leedahay. Ninna xoog kuma qabsan karo sharci iyo xoog laguma kala adka. Waxaan leeyahay xukuumaddan cusub sida ay wax ku waddo wax ka bedesho. Nin xoog looga adag yahay ama magaciisa kale lagu maamuli karo iyo jojoobna ma jiro.
Kuwaas waxaa qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo fikradooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan shaqaaqadii xalayta ka dhacday magaalada ee dad ku dhinteen iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka oo ay xildhibaanadu xilkii ka qaadeen.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa 4-dii shalay kulan ku yeeshay magaalada tan Washington, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyihiisa lacagta Stephen Mnuchin ay ka wada hadleen muranka la xiriira dhismaha biyo xireenka weyn ee Itoobiya ka dhisayso biyaha webiga Nil. Haddaba warbixin ku saabsan kulankaasi waxay noo soo koobaya wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan.
War qoraale oo ay wadajir u soo saareen kulanka kadib ayay wasiirada arrimaha dibadda ee Suudaan, Masar iyo Ethiopia waxay hoosta kaga xariiqeen ahmiyadda biyaha webiga Nile ay u leeyihiin horumarka wadamadooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samee Hassan Shawkari, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Geru Andre Geju, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sudan Asma Muhammad Abdalla ayaa saddexduba xaqiijiyay sida wadamadoodu ay uga go'an tahay in heshiis waafiya laga gaaro arinta wabiga Nile, isla markaana ay ka wada shaqeynayaan sidii dhinacyadu ay ku gaari lahaayeen heshiis ay dani ugu wada jirto. Biyaxireenka weyn ee Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile ayaa xudun u ahaa muran marba marka ka dambeysa soo xoogaysanayay oo u dhexeeyay xukuumadaha Addis Ababa iyo Qaahira. Shirkan oo waqtigiisa saxda aan hore loo sii shaacin ayaa sida la sheegay ku jiray liiska madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dadka uu la kulmayo. Aqalkacadna kaba uusan soo jawaabin codsi ay horey ugu gudbisay VOA-da intii uusan shirkan dhicin, kaasoo ay ku weydiisanaysay in faahfaahin laga bixiyo shirkan. Kulankan oo uu garwadeenka ahaa xogeyaha lacagta ee Mareykanka Mnuchin ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxa bangiga adduunka David Malpass. Kulankan ayaa daba socda mid ay hore ugu yeesheen magaalada Sooshi ee dalka Ruushka madaxweynaha Masar Cabdal Fattaax al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Hore ayuu Sisi uga codsaday Mareykanka inay dhexdhexaad ka galaan muranka dhismaha biyaxireenka wabiga Nile ee Ethiopia kala dhexeeya. Sida uu sheegay Bronwyn Broughton oo ka tirsan hay'adda Atlantic Council xafiiskeeda arrimaha Afrika ee Washington, saddexdan wadan ayaa aad muhiim ugu ah danaha Mareykanka. Waxa uu yiri sida daraaddeed la yaab ma aha in xukuumadda Trump ay fududeyso wada xaajood ay yeeshaan. Waxa uu yiri Broughton, dagaal toosa iyo mid aan toos ahayn oo dhex mara wadamadan waa mid saameyn xooggan oo xasilooni darri ah ku yeelanaya gobolka, oo horey u wajahayay deganaansho la'aan qowmiyadaha ku salaysan, isbeddello siyaasadeed iyo halista sii kordhaysa ee kooxaha jihadoonka ah. Dadka ka faallooda arrimaha muranka dhinaca biyaha xuduudaha ka gudba ayaa sheegay in heshiis lagu gaari karo oo keliya in saddexda waddanba ay ka go'naato wada shaqayn dhaba oo ay arrintan ka yeeshaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan ayaa qoraalkoodii shalay ku sheegay in ay ka wada shaqeynayaan dhammaystirka heshiis ay gaaraan 15-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Masar iyo Ethiopia ayaa in muddaahba ku muransanaa biyaxireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa soo jeedisay in biyaxireenka lagu buuxiyo muddo 4-7 sannadooda, halka Masarna ay doonayso inay marka hore arrintaasi ogolaansho kaga hesho Ethiopia Masar, gaar ahaan xilliyada ay buuxinayso baraagaha waaweyn ee biyaxireenka oo si tartiib tartiib loo buuxiyo si baytiri looga fogaado abaare iyo saameyn ay arrintaasi ku yeelato Masar oo ku tiirsan biyaha wabiga Nile. Sudan iyadu waxay heshiis biyaha wabiga Nile ah la gashay Masar sanadkii 1999-kii, waxay ka hor intii aysan dhisin biyaxireenkeeda weyn Aswan, laakiin Ethiopia heshiiskaasi qayb kama ahayn. Masar ayaa waxay muddo dheer raadinaysay dhexdhexaadin dibadda ah oo laga galo arrinta biyaxireenka Ethiopia, iyadoo weliba doonaysa in wada xaajoodka uu noqdo saddex goosood oo ay Sudan qayb ka ahaato. Ka hor kulankii shalay ee Washington ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan, dowladda Ethiopia waxay sheegtay in wadahadalladu aysan ahayn wada xaajood toosa.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo soo koobayay Maxamed Cunaad Xasan.
Geesta kalena madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay intii shalayta ay wadahadalladu u socdeen mas-uuliyiintaasi inay si wanaagsan ku socdeen. Waxaase uu su'aalo ay ka taagan tahay waxa dhexdhexaadinaya Mareykanka oo ay mas-uuliyiinayo maxay ka bedeli kartaa. Haddaba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia.
Arrin waxaad moodaa inay ka jawaabayso markii hore masaaridu ay aad u raadinayeen oo ahayd maadaama in muddo ay wadahadalladii saddex geesoodka ahaay oo Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia ay ku wada jireen ay fashil ku dhammaadeen kulligood oo meel wax la isugu keeni waayey, inay muddo masaaridu raadinaysay in qolo afraad la helo. Marka waxaad moodaa inay booskaas hadda buuxinayso, laakiin weli ma cadda doorka saxra iyo inay arrinta xallin doonto iyo in kale. Waana arrin runtii aad u qallafsan oo in mudda ay isku hayeen oo Afrikaanka iyo cid kasta ay ula tageen. Marka waxaad moodaa inay un ka jawaabayso un qolo afraad in arrintan lagu soo daro masaaridu gadaalka riixaysay.
Wadahadallada waxay soo socdeen maaragtay muddo welina iskuma aysan fahmin Ethiopia iyo Masar. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee isku mari la'yihiin labada wad?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye daankan waa ka go'an tahay xireenkan inay Ethiopiaanku inay dhistaan oo bilyan dollar baa ku kacaysa. Masaaraduna waxay leeyihiin qutuliyoonka iyagaaba ku xiran oo biyaha imaanaya, waa nolosoodii weeye. Marka khilaafka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay in hadii daamka la dhiso diye intee leeg ayaa ka soo gudbi kara oo u gudbi kara hoos iyo dhulka masaarida marka arintaasna runtii si kasta inta la yeelay waa la xalin waayay sababtoo ah inta ay masaaridu codsanayso 4 milyan oo maaraynta cubic ton iyo cubic meters biyan leeg iyo wax noocaas ay warsanaysa iyaguna waxay Itoobiyaan kura waa ka soo horjeedaan waxay leeyihiin biyo inta leeg ma sii deynayno marka farsamada marka laga soo tago waxay u badan tahay inay tahay biyo xireenkaas iyo sidii laga yeeli lahaa iyo qolo kasta intay qaadanayso oo Suudaan iyo Masar ba ay la ku yeelanayso sida ay dhaqaalahooda ay wax ugu geysanayso
Cabdiqafar waxaa jiray heshiisyo oo dhacay xitaa xilligii gumeystaha Afrika 1920-kii iyo heshiis kale oo dhacay 1910-kii oo awood u siinayay Masar in awoodda qayaxan ee webiga Nile gaar ahaan Nile-ka buluugga ah ee maaragtay ka soo burqado waqooyiga Ethiopia in iyada ay maamusho markii Ethiopia oo waatay 2011-kii ay bilowday dhismaha biyo xireenkan waliba xilli Masar ay kacdoonna ka socdeen marka ma kula tahay in arintu hadii aanan waxba la marka ma kula tahay in hadii aanan waxba laga qaban ay arintu meel xun gaari karto
sida hadda lagu wado ruuxaantii hadaan qolo afraad soo gelin oo si uu loo xalin hadda sida masaaradu codsanayeen oo ay lahaayeen bangiga adduunka hana dhexgalo European Union ku hana dhexgalo Mareykanka hana dhexgalo hadaan qolo afraad oo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo ay kala tabanayaan u kala furdaanin hadaanay imaan saas inay ku dambaysaa dhici karta oo ay noqoto maaragtay arin fal ama hab gacmeed la isla tago ama xayiraado kale ay ku yimaadaan Itoobiya gaar ahaan inay sii wado arintan arrimo cadaadis siyaasadeed inuu meelo kale ka dhasho wax kasta baa la filan karaa laakiin hadda waxaad moodaa in arintani ay hadda u gubtahay oo aan weli la tijaabin arinta hadda Washington ay wado oo ah in la dhexgalo iyaga la heshiisiyo oo arinta laga dhex saaro Suudaan iyo Masar iyo Itoobiya kaliya saddexdooda inkastoo ay Itoobiyaanku aad uga cad jeedeen in qolo kale ay soo gasho haddana waxaad moodaa albaabkaasi hadda inuu furmay asbuucan Washington shirkaas uu wacay madaxweyne Trump iyo qaybtiisa maaragtay wasaaradda lacagta oo runaantii inkastoo wasaaradda lacagtu ay abaabulaysay haddana State Department-iga oo layslahaa ama arrimaha dibadda lug bay ku leedahay waxaad moodaa inay iyadu xataa in lugsaas ku lahayn xogdaalna u yihiin wixii meesha ka socday marka adigu waxaan u malaynayaa in hadda inay ku dambeyn doonto in qolo afraad ay arinta xalkeeda doonto hadii kale kama fursan doonto sidaad sheegaysid inay arin meel xun inay gaarto
Cabdiqafar Cabdiwardeere oo warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari naga dhigaysanaysan laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinka imaneysa haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkan waxay noo soo diyaariyay Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
waxaa dhacay barabax oo dadkii guryahoodii way ka baxeen waxaa dhacay geeri waxa ka sii xanuun badan in dadkii ku geeriyooday qaarkood wari la la'yahay raqiin ruux meesha ay ku dambeeyeen oo meedkoodii qaraabadii aysan aasanin dadka
waa Cabdifatax Xasan Axmed oo ku magac dheer Shimbir kaasoo muddo dheer ka soo shaqeynaya arrimaha gargaarka waxaana uu sawir ka bixinayaa xaaladda beledweyne ee ay ku sugan tahay kadib fatahadii kaga timiyey wabiga Shabeelle taasoo saameysay dad iyo dunyaba isla markaana xaaladda magaalada ka dhigtay mid u baahan gurmad degdeg ah yaan ka soo fatahay wabiga Shabeelle ayaa noqday kuwa saameyn ku yeeshay isla markaana hoygoodii iyo waliba goobahoodii ganacsiga ka barakiciyey boqolaal qof oo halkaasi ku noolaa kuwaasoo haatan u barakacay goobaha ka fayo ee ay kaga badbaadi karaan biyaha Cali Cabdi Salaad waxa uu ka mid yahay dadka ay fatahadahaasi saameeyeen
fatahaadku wixii ka horay waa ficnan wixii ka dambeeyay dhibaato fara badan soo marno ilaaha keenay la guryo ma jiro jeef ma jiro wixii dhammaa waa naga burbureen si aad u weyn dadka ku nool magaalada Beledweyne dhan waa saameeyeen kaliyey ma laakiin waa kala runye dadka xoogood ku shaqeysta kamid ah gurigeyga waa meelo badan ay ka galeen oo burburiyeen musqushu ay ga dumiyeen dhibaato حق إلهي لقى هلاي بس أنو داعي أناك بين آدم عيد سنين حافظ دلون وبربرسين جديد كان أقول درا هدا
علي عبد السلام يا سيدوك البرنامج كبندق فيو أيو شيء جاي ينو قولون كتشر إسلام مركان أو كسوت جاي دتك لأوليتا
دتك والله وجهو ده هدا كورجي أذاب النحي أنا هدا كأي شيء كي ويجب بين سنين دللي توا دتك كسوت جاي قولون أي كجوران دت لقاحجيب سي أقولن إله دق قد جاي أنا كقولون أو كجورنا
حال داسي و كسو هادلي علي عبد السلام ما حميد اسغو كليا تكو كوبن اسي يشي و حجره دد وينه كلا دوون او ظروف تاسي لو وداغا و اي ساميساي و خانا كميد عبد الكريم يا معالي احمد و اسنا كميد ددك ديغان كاي حالدان اي سو واجاداي
ديباتو وها الى جيستي سي ان هادي اهل او اسلام كدب اوك خاصه علي هدا تيدو هدا كشكي كرو او غلي غلي كرين علي والدكي ولاليهي دهسيغا كما الناس اي كلا ساسو كلا واي وأستسلميسي أنا كل شيء خاصة معها حافة دينا حد بالحد كديب حد للاقي سارين أون للاقي سو قارين بيها كم بحاجين وبيجنا هذا سهر مع الحمد لله لكن حافة كم بحاجين بيها
حالا ضدت كان سوى تهدي فتاه واي كانين كم قبنا أكليا تيني هو ودي كبرك عن حسيش وحاي سيد وكلا سامين كجيا لتجنع سجاي نور المعلومات كودا كلا سو بحيين وحنا ترى ضد أي لبض عسي سودر سمالي وهو ودي كبرك عايز لمركانا عجب كأي كجنع سنية لو خسارة كسو قاري أما بجود هم بو كبر بري حنا ضد كاسي كمدة لول أحمد هيبي
وحنا عصمتي وفعنا هاي ديا إخيم ما ديا ولا كبرني ديا ديا ولا كبرني بحب أي قولي عاف أي قولي وأكقى حجوا بسني إلى عش حتى مرشبيلي جد كت على وعي ذي حتى مرشبيلي صفورا عش وعي قولي حتى واقع حي محل دكان كورن جرا واجرا وضلت واقع عن وحاسة قوي عافي وحاسة قوي وحاسة قوي وأنا قح وأنا عرف بيا كل عبي وتأك بحنا بيمر جوني أنت مي بس أشكيل الله الحمد لله
بيا كصفة تاي وبيجا يا كواي كنا أنا روب حقلو مدون يكودن بيه بكدة عيد دجانا بدلوا كم إذا قبلك وحنا تاني مركي أي حالة داسي تمسيد وغصو تشست عندها برشدة يلاصيلو برنامج كبرنيك فيها وش جاي قدام يكويين كارمها برشدة قبل كهيران شيخ حسين علي عثمان إن ضدك أي سامي سأي سي عج عجينا يانا سجاشن كنا قيس
سامنتا أويا شيء فتادي وبيل شبل البلدين معها مجال البلدين ضدك وقلدين دقم البلدين محل سولوين شاكوش إلا الله وبقل إسم تسولوين ودقم البلدين لكو حريريسا أيها سامنتا بركة جرجاركم معها مجال البلدين بديا وأفرت حفظوها معها أفرت حفظ كلي معها وحسام سولوين بركة بركة تضباطا كن قوس إيا إنكبضا وقفتا إخير البلدين أي سامن كويارتين بركة مدلق هذا كرمي وعلا ما بيه كرنو جرجارك ساسو مدلين hata intaas oo dib u dejin u baahan biyo u baahan bacihii iyo fiidooyinki u baahan nolol raashin oo meel laga shaqeystaan lahayn u baahan daawo u baahan markaneeyo markaa waad kala kartaa marka ma la qiyaasi karo ma la qiyaasi karo markay wax waaye waa naga tanbadan tahay waa mid la qiyaasi karo ma aha waa dareemi kartaa tirada laga faama iyo inta loo baahan yahay waxa sheegay taa waxay ku tusinaysaa markaa in gargaarka loo baahan yahay uu yahay mid baahad ah oo aad u fog isla markaas la xataa dawladda dhexe kaliya aan laga sugeynayno dawladaha iyo dawladda dhex saaxiibada la ah ayaa loo baahan yahay gurmad nooc ah inuu bilowdo inay baad loo baahan yahay maxay leedahay dadkii ayaa 90 kursi ay xagayna ma xulooyinkii macal markaa isku dadaro
dadkaasi uu soo tilmaamay Sheikh Hussein ayaa la sheegayaa inay ka aradan yihiin waxyaabaha nolosha aasaasiga u ahaa kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin hooy biyo dawo iyo waliba waxyaabo kale oo nolosha daruuri u ah
horta markii horeysa qofka waa inuu hooyo hooyga macnaheedu waa waa intee dhimin oo yahay dhimintii gudaha samaysana loo baahan yahay tabaqta ma كان يقول لك سبب صحبة خفقات ديها خلاح بالقوس خلاصيه وبراك أهاني وشناعي والوتاقية في لويكا صفوة جرقات إما الدنس هو إما الدنس هو هذا الرابع صعب هذا السعادة علاج الرابع صعب حكي لك هامك حكي لك هذا ذاتك إن مالتين قرح قليل أي جوان هذيك إن أهوك دور مسجد الرواية إلا هذا في لويكا اسمحي باهدك هو إما الدنس هو لابا بيا يوتاهي ذاتك بينا في الهلا مرودان ستح مركان يعدو تاهي مركان وكلا وحاكد على هاي كان عادي بعد على الناس عذره يبقى على إيمانه أفر وحلو بعهن يعني داو ولو بعهن يعني تخاطر مش إني كمان ولو بعهن يعني كسواد وزارة عفة وسيك عف وزارة وسيك وزارة عف ما تيجي نلجوكتو ما كانت بعد رجعنا ولو بعهن وحيرت في مهلك شقيا ما وحلو إنه ملا ما قال لي شق ما جبته كي تاج كها كي فقير كها كي لحد حات كها وحاسامي فتهادي يبي شبير أسمي يا دكتور صامس دكتور حد مدة مركزي وفيرس وعسين وعسيني إلهي عسيني
dowlado iyo weliba dadweyne kala duwan oo si iskood isku xilqaamay ayaa tan iyo markii xaaladdan ay soo waajahday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne ku hawlanaa, inay gacan ka geystaan ama shaqadaasi dhacday. Haddaba maxay yihiin noocyada gargaar ee ay dadku u baahan yihiin? Si sidee bay haatan u kala muhiimsan yihiin arrimahaasi gargaarku? Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheera Shimbir waxa uu muddooyinka u dambeeyey ka shaqaynayay howlaha samafalka, waxaana inoo faahfaahinayaa noocyada gargaar ee hadda loo baahan yahay.
Gurmadka waa laba nooc, waxna waa marka gargaarka degdega la joogo oo qof soo hayaamay oo guryihii ka soo cararay meel cadla ajiifo, waxa uu baahan yahay iska caddahay kow, waxa uu cunu u baahan yahay waa xaqiiqo oo la ikiri karin, waxa uu cabu u baahan yahay waa xaqiiqo kale iyadana aan ikiri karin, waxaa yeele meel wax ku shubta hataa ma haysto. Waxaa sidoo kale uu u baahan yahay hoy, dadka qaarkood bacya u dhisan, qaarkood bacyihii hataa ma awoodaan yacni inay gataan, qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan musqulo lahayn, waa fahmi kartaa, taasoo kun qofooda meel banaa isugu timid oo haddana musqulo aan jirin. Dhinaca markaad ka eegto gurmadka noocaasi waxaa la dhihi karaa waa gurmad degdeg ah. Sidoo kale marka aan ka eegno dhinaca kale, dadku waxay u baahan yihiin daawo, oo dadka qaar ayaa haddeer kaneeco badan ee dadka meesha ku cunto.
Weli waa iyaboo u badan yihiin gargaarka, haddana waxaa jira qaybo ka mid ah gargaarkaasi oo deegaanada gaaray amaba haatan sida la tilmaamay ku wajahan. Haddaba intee ayuu leeg yahay gargaarka halkaasi gaaray? Se ma yahay mid ku filan? Waa kan mar kale Sheekh Xuseen Cali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
Ilaa hadda horta gargaar oo lacago waa jiraan oo sida hiil walaal oo kale inoogu deeqday, sida dowladda dhexo kale waxay noogu soo deeqday waa jirtaa. Gargaar hadda caadi sida haddaba aan kuu sheegay galmudug oo hadda shan boqol qos loogu talagalay waa jiraa, oo haddana soo gaaray kuntilaan waxbay soo wadaa. Marka gargaarka rasmi waa socdaa. Goolka banaadir waa lagu howlan yahay. Waxa hadda socda oo bilowday waxa waaye waxyaabihii hay-adaha samafalka laga helay iyo hurmuud iyo dahabshiil oo runtii ayaga koowdii hore jawaab ka bixiyeen baahida halkaas ka jirto oo jawaab ka bixiyeen hadda wax wadaan oo hawl xamar hadda wax Muqdisho wax ka wada waxaan ilaahay Beledweyne wax ka wado oo hawsha hadda Muqdisho ee Beledweyne ka socoto oo afarta xafadood ayaga wada ilaa 10 bilyan ku talagalay 200,000 qoys ayagana ka helay. Ganacsato soo xalqaamay NGO yaal oo hadda maanta la nala soo xariirayo kuwa 400 bilyan inay inta ka bixiyaan rabaan, 400 inta xaafad kuush inay ku bixiyaan rabaan, 400 dhinaca kale ee gaana inay ku bixiyaan. Waxyaabo NGO yaal waxa taa socdo midda dawladda hadda hadii aan ka hadlo midaan galmudug iyo wixii kale soo socday waxaan haysano. Marka su'aasha hadaan ku dhameystiro, kuma nugu ma filna waxa hadda oo yaboo hadda aan helnay, marka la isku dadaro yaboo hadda aan helno soo noo soo socday waxaan hadda haysano wax ku filan ma.
Sida meelo kale oo dunidaaba ka dhacda, marka xaaladan oo kale ay timaado ayaa laga maarmaan tahay in la helo isku xidhnaan qaybaha gargaarka ee halkaasi masiibadu ka dhacday gaaraya. Cabdifataax Xasan Axmed oo isagu arrimahan u dhuun daloola ayaa soo jeediyey in dadka arrimahan ka shaqaynaya ay muhiim tahay inay isku xidhnaadaan.
Waxaa aad aan ugu talinayaa dadka ku howlan ka shaqaynta gurmadka in ay yeeshaan xiriir iyo tansiiq si aanan muxuu ahaayo dadna loo gurmanin, dadna aysan gurmasho la'aan u dhicin, ama dadko dhan hal meel xoogga wada saarin, qaar kalena aan la dayicin.
Marka laga yimaado gurmadka iyo in gacan laga geysto sidii loo dabooli lahaa baahiyaha asaasiga, ayaa sidoo kale uu jiraa walaac la xidhiira fayadhowrka bulshada, maadaama waxyaabo badan oo aan nadiif ahayn ay biyaha ku darsameen, iyo weliba sidoo kale in ay suurtagal noqon karto in biyo fariisinkaasi ay kaneeca ka dhalato. Cabdifataax Xasan ayaa sidoo kale qaba inay laga maarmaan tahay in la sameeyo wacyigelin si dadku ay uga feejignaadaan xaaladahaasi caafimaad darro.
Waxaa laga yaabaa arrin aad muhiim ah oo la dayacay inay jirto oo ah wacyigelinta dadka in guryaha la buufiyo. Magaalada hadda meelaha qaar marka aad maraysa waxaa dareemaysaa xogo shir iyo suyac ayaa dareemaysaa, maxaa yeele wixina isku furmay. Kanaacada in la buufiyo u baahan tahay, waxaa loo baahan yahay dadkana sodooda in wacyigelin la siiyo maxay sameynayaan marka ay nadaafadda u baahdaan. Waxaa sidoo kale aan la hadlayaa dadka khudbada masaajidda ka ah in dadka looga hadlo oo lagu khudbeeyo oo loogala hadlo waxa ay tahay in ay sameeyaan. Waxyaalaha kale aan aadka u rabo waxaa ka mid ah dadku inay ayaga isgaargaaraan. Waxaa dhici karta qoys ilmahooda iyo waxoo dhan ay dad waaweyn yihiin, guri ku dheganna waayeelo iyo agoon iyo caruur inay joogaan, in ay u gurmadaan ayaga oo aan la dhihin qolo kale usoo gurman doonta. Waxa ugu horreeya gurmadka waa reer Beledweyne ayaga inay iscaawiyaan, inay ayaga isgarabsadaan, kan daciifka ah ay garab istaagaan.
fatahadan oo aan ahayn markii horeysay xaaladan ay soo wajahday dadka deegaankaasi ku nool ayaa dadka qaarkood qabaana dareenno ah sidii mustaqbalka aanay mar kale dib ugu soo laaban lahayn iyo haatanba tilmaamaya inay muhiim tahay in goobaha ay biyuhu ka yimaadaan la xannibo isla markaana dadka ay saamaysay dib loo eego waa sida uu tilmaamayo cali cabdisalaad oo ka mid a dadka deegaanka ee barakacay
maxaa ka dalbanaynaa in wadada iyo meelaha biyaha kasoo galaayan lalaga sameeyo dadkan tabaara oo rafaadsano meesha ku noolna inay la soo arko oo wixii awooddooda ay u tari karaan uu ilaahay ugu soo dhiibay inay ugu taraan
guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ayaa isna dhinaciisa arrintan ka hadlay islamarkaana u sheegay barnaamijka bandhigga inuu jiro qorsho ay ugu tala galeen beledweyne iyo tuulooyinka ku hareeraysan
fatahaadii hore aniga waa joogay tuulooyinka shaqa ma ku lahen fatahaadii hore tuulooyinka shaqa ma ku lahen magaalada beledweyne bishijaan ugu joogay iyadoo aan ognahay inay saameynta ay ahayd degmada beledweyne ay ahayd hadda waa ka duwan tahay tuulooyinka ku hareeraysan degmada beledweyne qorshaa loogu talagalay afarta xafadooda magaalada beledweyne qorshaa loogu talagalay ceel jaale waa midda koowaad meesha koowaad waaye labaad saddexaad afaraad shan ceel jaale maxaan saas u leenahay ceel jaale marka ay fatahaada bilaabinaysay maamulku wuxuu amray in ceel jaale la tago dadkii jinkii webiga hore oo fatahaadii hore ku dhacday ay dharbaxday halkaasaan ugu talagalay halkaasaa la aaday ceel jaal hadda waxaa jooga oo hadda sirkoobkii aan sameyna ugu dambeeyey konton kun oo qoys oo reer beledweyne aan jooga shaqada socota waxa arrimaha bulshada saameyn badan ay ugu leedahay waxaan ku dadaali doonaa un sheegi doonaa meel kastay dadkaas joogaan tuula ha joogo magaalada ha joogo ceel jaal ha joogo ceel gaal ha joogo meel hadda aan tilmaama ha joogo in meesha loo geeyo marka mucaawanada waxay leedahay tanziim istraatiijiyad siyaasadeysan ay leedahay oo ah in dadka waxaan ay ku socdaan in gacantooda lagu sameyo
marka laga yimaado in gacan laga geysto dhibaatada ka dhalata fatahaadan ayaa sidoo kale ay jiraan dhawaaqyo kala duwan oo isugu soo biyo shubanaya sidii loo heli lahaa qorshe lagaga hortegayo fatahaadan inaanay dib u soo noqonin waxaana jira dadka qaar haya fikrado ay u arkaan in xal loogu heli karo soo noqnoqoshadaasi waxaana dadkaasi ka mid a cabdifatax xasan
arrinta wax ka qabashada u baahan waa biyo dadkaan cudur kuma dhicin dadkaanu dagaalo kuma dhicin dadkaanu muxuu ahaaye kuma dhicin gaajo dadkaani waxaa ku dhacwa fatahaad haddaan fatahaada xal loo helinna maalin walba waxay noqonaysaa in lasoo gurmado oo la yidhaahdo fatahaada beledweyne ka dhacdee ha loo gurmado waxaan soo jeedinaya marka qodobadan soo socoto kow dadka reer beledweyne qaybahooda kala duwan hadday noqon lahaayeen culimada dhalinyarada haweenka siyaasiyiinta kulli qof walba oo reer beledweyne ama reer hiiraan guud ahaan waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo shirweyne looga hadlaayo xal uhelidda fatahaadaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ummadaha ilaahay dhan laga soo qeyb geliyo ciddii wax ka qaban karto labo daraasaad in lasoo saaro shirkaas ay ka soo baxaan guddi ka shaqeeyo biyahaas xalma loo heli karaa ee ka soo baxdo haa ama maya anigu waxaan aaminsanahay waxaan xal lahayn maba jiraan dunida marka xal way leedahay waana la xalin karaa in qodobkaas uu ka soo baxo arrinta saddexaadna ay tahay ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto taladooda ay kasoo dhiibtaan la aasaaso muxuu ahay mashaariic looga hadlaayo biyahaas beledweyne wabseedi gaar loo dhiso oo talooyinka lagu aruuriyo gurubyo loo sameeyo oo talooyinka biyaha yani iclaamka la adeegsado arrintaa ina sanadkan loo istaago iyadoo sidaa hoosha loogu jiro haddii fatahaad kale dhacdo ummaddii waa cudurdaaraysaa waxay leeyihiin dadka ayagoo dadaalaya fatahaad kale ku imaatay laakiin adigoo weli bariiskii sugaayo bariisaa helay aniga ma helin ima soo gaarin waa soo gaara adoo leh haddii haddana biyo kale kugu yimaadaan laa cudura lak cid ku cudurdaarayso runtii ma lahan
guud ahaanba dhegaystayaala barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamed shirwacona la socotiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad ka dhegaysanaysaana waa idaacaddeena fiidnimo ee v o a washington
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyay xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaadda beledweyne soomaalida si mug leh ayay uga soo jawaabeen si shaqsi ah ama si koox koox ah ayay ugu soo gurmadeen dhaqaalena ay ugu soo dhiibeen dadka Soomaalida intooda badan dhaqaalihii ay soo dhiibeen ayaa waxa lagu iibiyay raashin si loogu qaybiyo dadka mudan. Laakiin dadka qaar ayaa waxay u arkaan habka ay u socoto wax qaybinta inay tahay mid aan wanaagsanayn. Haddaba sidee dadka baladweyne kaalmooyinka shirkadaha ganacsigu ay ku deeqeen loogu qaybiyaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax Iskahay oo ka mid ah gudiyada xaafadaha magaalada Baladweyne, iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano Cabbi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Cabdidhuux Faarax ayaa hadalka ku hormaraya.
In horta in aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayna dadka usoo gurmaday ummadan reer Hiiraan, khaasatan reer Baladweyne ee ku barakacay fatahada Dowiga Shabeelle, dal iyo dibad meel jooga Muslim iyo gaal intay yihiinba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaan usoo laabto midan oo macnaha qaabkii loogu talagalay ma u gaareen dadka, waxaan is dhihi karaa haa, waa midda ugu haboon oo hadda ay ku socoto, waa midda ugu haboon ay dadka wax ku gaari karaan ayaa aaminsanaa.
Waa mahadsan tahay Cabdi Subkane.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad baa u mahadsantiin dhegeystayaasha iyo idaacadda V O A iyo saaxiibkii Cabdidhuux Faarax Iskahay. Xaqiiqdii horta sida wax loo qeybiyey anigu sax ma aha, ma qaba sax inay tahay, waayo qabiil baa lagu bixiyey. Horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sida ay sida ay ugu soo garab istaageen walaalahooda reer Baladweyne dhibaatada ku dhacday, balse qaabka loo bixiyey waa qaab qaldan. Waxaana mucaawinay ahayd gurmad Soomaaliyeed bay ahayd. Magaalada Baladweynena waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed ee ma ahayn in qabiil wax lagu qeybiyo.
Waa mahadsantaa Cabdi Subkane. Cabdidhuux, waxaa tiri sidii ugu habooneed ayay u socotaa qeybinta mucaawinada loogu talagalay dadka ay dhibaateeyeen fatahada, haddii aan noo sharaxdo siday ku socoto iyo waxay ku fiican tahay.
Midaas haddii aan sharaxaad yar ka bixiyo, horta qaabka ay ku socoto waa qaabka ugu habboonaa ayaa aaminsanahay, sababto qabiil marka wax lagu bixiyo qof walba haddii loogu dhiibo nabadoonkiisa, inta qabiil ee degan magaaladan sidii ahaanaba ha ahaato, qof walba qabiilkiisa ayaa loogu dhiibaya. Qabiilkii qofkii loogu dhiibo nabadoonku ahay wuu yaqaanaa qofka baahan oo maanta ku habboon tahay, iyo qofka micnaha oo caawa baryi karo wuu kala yaqaanaa. Laakiin haddii la dhaho guddi ha loo dhiibo ama maamul xaafadeed ha loo dhiibo, cidda ay doonaan ayay siinayaan, ama ninkii markaas kusoo baxo ayay usoo siinayaan. Maahane, ma dhahayaan yaa daran hebel maanta siduu yahay, yaa baryi kara yaana baryi kara, ma dhahayaan. Laakiin waxaan aaminsanahay qaabka loo bixiyo qabiilka oo nabadoonada loogu dhiibay waa qaabka ugu habboon, sababto nabadoonka wuu yaqaanaa dadkiisa kala yaqaanaa, ninka liidan, ninka caawa baryi karo, ninka aan waxba haysan, ninka waxba haysto, inta wuu yaqaanaa. Waa qaabka ugu habboon aaminsanahay taas.
Haye,
anigu ma qabo Baladweyne sideedaba ama Hiiraan, waa magaalo Soomaaliyeed bay ahayd, qabaa'ilada Soomaaliyo dhan baa degan, ama Soomaaliland ha ka soo jeedo, Puntland ha ka soo jeedo, Koonfur Galbeed ha ka soo jeedo. Then markii sidaas ay tahay, maxay ahayto, laguma qaybin, waxaa loo qaybin karaayey xaafad xaafad, laan laan, falar falar, afartankii gurubi way isyaqaaneen. Xaqiiqad markaan ka hadalno, anigu agtayda hadda waxaa degan oo qolo Bagadi ah, qolo Cajuuraan ah, qolo kale oo kasoo jeeda Puntland, ma nabadoon baa u joogo, ma oday baa u joogo, waa maya. Saas darteed qaabka loo bixiyey waa wax qaldan, waa qaldanta. Dhibaatada ummadda dhan ay wada gaartay, ma gaarin dadka reer Hiiraan keliya, dadka dhan bay wada gaartay.
Cabdidhuux, ma maqlaysaa hadalka Cabdi Subkane?
Horta Cabdi Subkane wuxuu dhahay dhibaatada ma gaarin ummadda dhan reer Hiiraan gaartay, waa sax. Reer Baladweyne ay gaartay khaasatan dadka Baladweyne ku nool, cid aan ahaada ayay dhibaatada gaartay. Cid aana oday lahayn ma jirto Baladweyne, ama ha yaraadaan ama ku badnaadaan, cid kasta oday horjooga ay leedahay. Fahamtama, marka cid kasta oo Baladweyne ku nool nabadoonkooda ama horjoogahooda ayaa loogu dhiibayaa. Cid kasta oo tagta oo tira annaga reer Hebelaanahay, reer Hebelaana ka soconaana wixiida waa la siinayaa. Markaas ayaga ayaa yaqaan si umaamulanaan iyo si isku gaarsiinaan. Laakiin haddii la yiraa xaafad ha loo dhiibo, annaga waan naqaanaa xaafad, ani maamul xaafadeedaan soo maray, xaafadda Buubudnooyin maamulkeeda ayaan ka mid a, ilaa hadda weliba ku dhex jira, waa naqaanaa dhaqankiisa. Ma fahamtay? Macnaha ma loo fiiriyo yaa daran iyo yaasaan, ma loo fiiriyo cid alla nin walba cidduu doono iyo ninkii macnaha isfahmayaan ayuu siiya, ma ahane yaa daran imalda. Laakiin qabiilka haddii la dhaho, qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa, macnaha ninka u darana ninka darana wuu yaqaanaa. Laakiin xaafad cid la xisaabtama ma jirto, cid xagga wax ka bixisa dhihi ma jirto, nin daran iyo nin fiicanna ma yaqaanin, waa la bada waa la kacay unba wax u dhiibaa mogiye, macnaha yaa daran ma dhahay. Laakiin odaga qabiilka nabadoonku haddii loo dhiibo wuu yaqaanaa ciddiisa, nin kasta oo xaafadda kamid a qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa taas.
Abey, ma u aragtaa sababta loo doortay in qaab qabiil lagu qaybiyo, in guddiyo ama guddi
dadku ay ku mideysan yihiin oo si dadka ma aragtay hufnaan wax ku bixin kar markii la way darteed in qabiil taa loo doorto kula tahay
ilaa ma aha qabiil batatan ma man noqon karo in lagu bax lagu bixiyo kalaan balance siyaasada lagu qaybsado waa taas socon laaday mucaawinada hadii kalaan balance la geliyo awood qaybsi qabiil la geliyo waxba kama socon doonaan
Abdullah waxaan aaminsanahay waqti qaab ugu fiican waa qaabkan haddii la yiraa guddi guddiga macnaha ma kala yaqaano dadkan waa lada barakacay meel kastaa lagu barakacay macnaha maanta guddigii ama heer federaal ama heer maamul goboleed wuxuu joogaa meesha la ceel jaal oo keliya ma gudaha magaalada soo ma galo meel kale ma aado ceel jaal oo keliya jooga wixii soo gaaran dadka ceel jaal ayuu siinayaa laakiin qabiilka odaga oo ah nabadoonka meel kasta oo ku barakacay wuu yaqaanaa qoys ciddiisa meel kasta ugu geynaa meel kasta ku gaarsiinaa haddii magaalada dhexdeeda tahay haddii tuulooyinka tahay haddii ceel jaal tahay meel kasta oo ku barakacay dadkiisa wuu yaqaanaa wuu xisaabin yahay marka halkaas ayuu ku gaarsiinaa
sheekadan ay qaabka ay wax ku bixinayaan qolyahan shirkadaha ganacsiga ma baladweyne ay ku egtahay mise dadka banaanada u barakacna oo ay ku jiraan
tawixiba haddii lagu saleeyey qabiil ama banaan ha jira ama kuwa gudaha ku jira haadane inay gaarsiiyaan ayagaa laga rabaa laakiin u malayn maayo inay gaareen anoo kaleeta gurigeyga kama bixin biyaan dhex fadhiya qabiilkeygana waa qatalaalla wax la ii keenin ma arag maayo sidai ku socoto sax maaha kulley guddigan ganacsatada ah qaladka ay sameeyeen oo ugu weyn ama maamul cidii soo samaysay boonooyinkan afarta xaafadoo beledweyne midba kalar gooni in laga dhiga ayay ahayd bundooyin kalar holdaa kalar xaawataanka kalar koshina kalar hadda waxaa dhacday dadkii reer koshin ahay hal boono isku nooca la sameeyey qoladii reer koshin holdaaga biri wax laga bixinaa markay maqlaan halkii la wada aaday dadkii loogu talagalay way ka gooday qolo extra dheeriya timid oo fara badan ka badan intii loogu talagalay dadkii loogu talagalay way ka gooday qaladaadku ugu weyn waa ka waa ay ku jiraan hadda
cabdidux ma kuu muuqdaa qaladkaas inuu ka jiro qaabka wax loo qaybinayo
maya taas aniga qalad uma arko sababtoo ah maanta xilli xaafad xaafad wax loogu yiraa ama xilli xaafad xaafad boono loogu qaybiy lama joogo sababtoo ah xaafad walba meel walba waa isku barakacay afarta xaafadood hal meel meel qolo meel u kaan dad hulwadaag deganaa bunduwin soo barakacay dad bunduwin deganaa kuushan u barakacay dad hulwadaag deganaa waxay u barakaceen cel jaale marka macnaha ma kalar kalar xilli loo yeelo ama la yira boonooyin kala nooca loo qaybiyo ma muuqato laakiin qaladaad wuu dhici karaa sababtoo meesha mujtamac fara badana isku yimid reer beledweyne oo dhamaan barakacay wax badanaa jiro qaladaad wuu jiraa laakiin waxaan aaminsanahay 99% qaladaadka inta badan la saxay sababtoo maadaaba qaabka lagu beesgareeyey ayuuna qaladka uu ku yaraa karaabo
cabey soomaali badan ayaa waxay sameeyeen yabo qeyb waxay soo gaarsiiyeen wixii ay ugu talagaleen dadkii beledweyne ay dhibaatada ku gaartay maadaama ka mid tahay dadkii deegaanka ma kula tahay in marka ugu dambeysa la heli karo in dadkii mudnaa in macaawina ay wada gaari doonto mise dhex baa loo fariisanaya
ma filaya inay wada gaari doonto gacmihii daahir ayaa wax daahiryo kuwa hadda ganacsatada lagu sheegaayo waa ganma ganacsata ah horaanu soo aragnay biibaxadan tii ku horeysa halkay mariyeenna cid kasta waa ka dhareegsanta anigu waxaasay sameeyeen dhiimaya laakiin ma filaya inay sida ay tahay wada gaari karayso kuwa maamulka maamul ayaga iska daa maamul haba sheegin ba ayaga kuwaas haba sheegin in la sheego maba banaanaba
cabdidhuux ugu dambeen maxaa isleedahay qaabka ugu wanaagsan oo dadkan ay wax ku wada heli karaan qofka dhibaataysan iyo qofka kale ee in wax la siiyo mudan
ani waxaan aaminsanahay horta qaabka ugu fiicnaa oo dadkan wax ku heli kareen qof kasto way ku socotaa sababtoo markii qabiil walba wixiisa la siiyo oo dibkiisa asaaba yaqaanaba ninkaas asaa lagula xisaabtama qabiilkiisa kula xisaabtama danka waxaan aaminsanahay booska ugu fiicnaa haddiiba ku socotaabo marka dhammaanna way wada gaari reer beledweyne cid kasta oo barakacday inay gaartaan rajayna haduu ilaahay yira
waa mahadsantahay sukare
ugu dambeyn waxaan maxay ahayto dadku intuu ilaahay u calfana way gaarayaan intuu ilaahay u calfina ma heli doonto laakiin ma filaayo inay dadku wada gaari doonaan oo musuq maasuq wax ay jiri doonaan ayaan filayaa haddii guddi culumo ah oo isku duuban haddii la helo oo guddiga masiibooyinka la yihaahdo gobollada soomaaliya way ka wada jirtaa guddiga masiibooyinka laakiin hiiraan kama jiro guddi masiibooyin wax la yihaahdo haddii la heli lahaa guddiga masiibooyinka culummada ay horkacayso wardakadii boosaaso toddoba cisho lagu dhisay 9 kilomitr toddoba cisho lagu dhisay shacabka reer boosaaso ay ku dhiseen doonsii degays waay markii hiiraan maamulku wuu diiday inuu kusoo xirto dekedda boosaaso laakiin shacabka culummadii horkacday
todoba maalmood oo dhis 9 km oo dekeda oo looga daba tagay baxayayto doontii si degas lagu badbaadiyo 2 km oo magaalada looga wareejiyay biya shacabka badweyne hadii ismaysan way waa dhibaato wallah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Cabdulluux Faarax Iskahay iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaan Cabey Subkane. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna Kenya, dadka ku nool xaafadda Kibera ee magaalada Nairobi ee waddankaasi Kenya ayaa waxaa saaka ay u dareereen codeynta doorasho ku celisa oo baarlamaanka ah. Doorashadan ayaa ay loolan xooggan uu ku dhex mari doonaa xisbiga ODM ee Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto. Taba wariyayaga Yasiin Ciise Wadheer ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Waxaa maanta ka bilowday xaafadda isku raranta ee ugu weyn Afrikada Bari ee Kibra ee duleedka magaalada Nairobi ku taala doorashadii ku celiska ahayd kadib markii uu geeriyooday mudanihii deegaankaasi laga soo dooran jiray Mr. Keno Kob. Waxaana tartankani uu kaga duwan yahay kuwa kale iyadoo musharrixiinta u tartamaya deegaanka Kibra ee xaafad u baahan in la horumariyo oo ay madaxdu ku tartamayaan ay haatan ku tartamayaan 25 musharrax oo mid waliba uu dhinaciisa u tartamayo 3 ka mid ah oo kuwa ugu cadcad oo ka kala socda xisbiga ODM oo uu hoggaamiyo Raila Odinga ninkaasi uu la yado Imran Okoth oo ay walaal ahaayeen markii hore ODM ka tirsanaa ee geeriyooday looran jiray Ken Okoth. Waxaa kaloo ka mid ah musharrixiinta Eliud Owalo oo isaguna ka soo jeeda xisbiga ANC ee uu hoggaamiyo Musalia Mudavadi oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddanka. Hase yeeshee ninkaasina gaarka dadku indhaha ugu hayaan musharraxa deegaanka Kibra waa ciyaaryahanka football starka loo yaqaano McDonald Bariga oo ka ciyaara wadamada Yurub iyo meelo badan adduunka ka mid a. Haddaba doorashadan waxay kaga duwan tahay doorashooyinka ka dhaca dalka Kenya oo Kibra ay u noqotay meel indhaha ay ku hayaan William Ruto iyo Raila oo labadooda aad moodid inay aad ugu loolamayaan taasi oo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka guud ee dalka ka soo socda. Khabiir Cabdalla waa khabiir dhinaca warfaafinta ka tirsan dalka Kenya oo aan kula kulmay meesha ay doorashadu ka dhacayso.
Okay, Kibra is very important for the two that is deputy president William Ruto.
Waxa muuqata in wadankay uu ka duwan yahay kuwii hore. Waxaa arkaysaa William Ruto oo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya inuu soo galay xayndaabkii ODM ee Raila. Waxay ku tusaysaa Raila oo markan oo ah ninka isaguna u tartamaya musharaxnimada 2022 in uu sarcidkaaba ku hadlayn ee isagu uu soo dhex galay oo uu hoggaanka u horeeyay elections ku jiro. Waxaa muuqata ninka la yiraahdo McDonald Mariga inuu si gaar ah ugu ololeynayo oo ay mahabeen iyo maalinba u taagan yahay William Ruto, taasi oo muujinaysa in uu doonayo haddii uu kusoo baxo Kibra inay noqon karto meesha ugu muhiimsan. Waxaan arkaysaa buu yiri dad fara badan oo ka kala socda sida aan Wayguro oo kale oo Kiambu ka socota iyo gobernatorial aad u fara badan waddanka ka mid a oo laga baqayaba inay noqoto sidii ugeenya gobolka la yiraahdo oo ah meelaha ugu awoodda badan oo ODM lahaan jirtay oo horay loogaga adkaaday doorashooyin ku celis ahaa oo sanad ka dhacay, taasi oo muujinaysa in ay muuqato popularitiga ama horumarka gaarka uu samaynayo William Ruto, taasi oo lagu tijaabin doono doorashooyinka 2022 ka dhici doona waddanka Kenya oo ay isku haleeli doonaan William Ruto iyo Raila Odinga. Waxaa la filayaa natiijada Kibra oo aad indhaha loogu hayo in caawa 10 habeenimo la soo guraanado oo lagu dhawaaqo siyaasadda ku dheere VOA Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda VOA kuna xidhno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halkaas aad degaysteen nagala socotaan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka nimco Yasiin iyo Joqle iyo heestii Cabdi Sudo.
codkaasi Joqle iyo Nimco Yasiin ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii habeennimo waa saare ciidan duuliya aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc oo idinla taniya kuna sidama sidaayo nabadgelyo.
Ha 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 ha. Ado.